Endi o'sha ibodat libosini masalan siz yurist o'laroq qanday izohlagan bo'lardingiz?
Bu ibodat libosi masalasiga vijdon erkinligi huquqi tomonidan yondashish kerak. Ya'ni agar biron bir shaxsni vijdon erkinligini amalga oshirish uchun hijob o'rash talab qiladigan bo'lsa, bunga hech qanday qonun to'sqin qilmasligi kerak. Shaxsni hijob o'rashi boshqa shaxslarni huquqini poymol qilmasa yoki davlatni xavfsizligiga rahna solmasa, davlat o'sha ayollarni hijob o'raydimi yo'qmi yoki qayergacha o'rash kerak, qayergacha o'ramasligi kerak, bu masalaga davlat aralashmasligi kerak. Ya'ni bu vijdon erkinligi huquqida. Endi diniy ishlar qo'mitasini tushuntirishiga keladigan bo'lsak, bu rasmiy sharh emas. O'zbekistonda rasmiy sharhni faqat konstitutsiyaviy sud beradi. Qo'mitani tushuntirishi sudda ishlarni ko'rishda yoki biron bir qonunni amalda qo'llashga ekspert sifatida, ya'ni islom dini bo'yicha mutaxassis sifatida uni fikri inobatga olinishi mumkin. Masalan, sudlar ishni ko'rayotganda islom dinida ibodat libosi nimaligini bilmasligi mumkin yoki o'sha tushuncha tushunmadi, ekspertdan tushuntirish so'rashi mumkin. Shu holda inobatga olinishi mumkin, ammo o'sha qonunni qabul qilgan organ yoki konstitutsiyaviy sud mana shu terminga sharh berayotganda bu din bo'yicha qo'mitani tushuntirish qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'sha xalqaro inson huquqlaridagi vijdon erkinligi tamoyilidan chetga chiqmasligi kerak. Ya'ni bu din e'tiqod masalasi shaxsni shaxsiy ishi hisoblanadi, shaxsiy masala. Ya'ni hijob o'rash bu islom dinida ibodat libosimi yoki yo'qmi, buni davlat belgilab bermasligi kerak shaxslarga.
Tushunarli. O'zi umuman qonunda shunday modda bo'lmasligi kerak demoqchisiz?
Ha, qonunda bunday modda bo'lmasligi kerak. Bu modda juda ham tushunarsiz va xavfli modda. Tushunarsizligi o'sha avvalambor bu konstitutsiyada tan olingan huquqlar yoki kafolat berilgan huquqlarga teskari zid keladi. Ikkinchidan xavfliligi shundaki, ikkinchidan amalda masalan ko'radigan bo'lsa, O'zbekiston ko'chalarida, bozorlarda, jamoat joylarida ko'plab hijobda o'rangan ayollar yuribdi. Ularni hammasiga birdek bu qonun modda tatbiq qilinayotgani yo'q, ya'ni hammasi ham ma'muriy javobgarlikka tortilayotgani yo'q. Faqat onda sonda bir ikkita ayollarga tortilyapti, ya'ni qaysi bir maqsadlarda bo'lishi mumkin, bunisi bizga noma'lum. Endi shu jihatdan tushunasiz, xavfliligi agar haqiqatdan ham shu so'zda bildirilgandek hijobni ham qonunni qabul qilgan organ ibodat libosi deb nazarda tutib qabul qilgan bo'lsa, bunda xavfli o'sha vijdon erkinligiga zid bo'ladi. Buni konstitutsiyamiz kafolatlagan, barcha qonunlar kafolatlaydi, ya'ni bir biriga teskari norma bo'lib qoladi.
Tushunarli. Endi hozir mana yaqinda dedi o'sha O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari o'zi ham aytdi, Shayx Abdulaziz Mansur, bundan tashqari o'tgan yil ham shunaqa bir ma'lumot paydo bo'lganda oktyabr oyida shunaqa mana shu moddaga o'zgartirish kiritishyapti deb. Endi Shayx hazratlari ozgina tushuncha berdilarki, bu o'zgartirish ibodat libosi nima degan savolga javob beradi va u yerda yaktak, do'p, ro'mol degan so'zlar qo'shilishini aytdi u kishi. Boshqacha aytilsa, modda yanada huquqlarni cheklovchiroq moddaga aylanadi demak, sizni nuqtai nazaringizdan kelib chiqilsa.
Hozirgi din ishlar bo'yicha qo'mitasini bergan tushuntirishda ham xuddi shu yaktak do'ppi degan so'zlar ishlatilgan, lekin o'sha tushuntirishga qarasangiz bundan ikki xil foydalanish mumkin. Chunki u yerda islom dinida ibodat libosi yo'q deydi, keyin o'sha yaktak do'ppi bular milliy kiyimlar, bular ibodat libosi hisoblanmaydi deydi. Savolda masalan bizga savol berayotgan yoki o'sha qonundan shu moddadan norozi bo'lgan ayollar yaxtak do'ppi kiyganligi uchun bu qonundan norozi bo'layotgani yo'q, ular hijob o'raganligi uchun, ya'ni o'zlari tushungan islom dini talab qiladigan o'sha hijob o'raganligi uchun bundan norozi bo'lyapti. Ya'ni ikki xil foydalanish mumkin, yana shunaqa g'alis tushuntirish berishlari mumkin agar diniy qo'mita shunday deb sizga aytgan bo'lsa. Men o'ylovdimki, bu yaxshi tomonga o'zgarishi kerak, chunki musulmonlar idorasiga yoki din ishlari bo'yicha qo'mitasiga asosan shu hijob o'raganligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortilganlar shu moddaga tushuntirish berishni so'rab murojaat qilishgan. Bu demak yaxshi tomonga o'zgaradi deb umid qilgan edim, lekin hali ham shunday anaqa emasman, balkim o'sha aniq yaxshi tomonga o'zgarib, bundan keyin hijob noqonuniy holat hisoblanmaydi deb o'ylashsa kerak ichki ishlar organlari yoki o'sha qonunni qo'llayotgan shaxslar.
Juda g'alati voqealar bo'lganida, masalan, ro'mol tomog'idan o'ragan sirdaryolik ayol sud qilinib, jarima solingan edi. Qo'qonda ro'molli ayollarga ro'molingni yechmasang yoki biz aytganimizdek quloqni orqasidan qilib o'ramasang, bolalar pulini bermaymiz degan nimalar bo'lgandi. Maktab o'quvchi qizlari ro'mol uchun sazoyi qilib qo'yilgani haqida konkret fuqarolardan konkret arizalar borda bizda. Endi mana shunday fuqarolar o'zini hozirgi O'zbekistonda mavjud huquqiy maydonda qanday himoya qilishi mumkin?
Ayollar o'z huquqini himoya qilish uchun avvalambor malakali advokat yollashini tavsiya qilaman. Har qanday holatda o'sha ishonarli yaxshi advokat huquqiy jihatdan yaxshi yordam bera oladi. Avvalambor o'sha konstitutsiya, biz O'zbekiston dunyoviy davlat va o'sha vijdon erkinligi xalqaro inson huquqi tamoyillarini tan oladi, ularni amalda bo'lishini kafolatlaydi. Shuni hisobga olib qonun biz tomonida deb ishonch bilan harakat qilish lozim. Advokat olishni maslahat beraman. Ikkinchidan o'sha bizani saytimizga o'xshagan, tashabbusni saytiga o'xshagan boshqa joylardan huquqiy informatsiya olib, ko'proq o'zlarini huquqlarini bilishni maslahat beraman. Ikkinchidan hech qachon O'zbekistonni hijob bolalar shunaqangi holat deb tushunmasligi kerak. Ya'ni agar o'sha militsiya xodimlari ularni tutib yoki sud tomonidan javobgarlikka tortilgan taqdirda ham shikoyat qilishda bu qonunni, bu moddani noqonuniyligini so'roq qilishda davom etish kerak. Chunki qonunlarni fuqarolar qabul qiladi, ya'ni o'zlarini deputatlar, senatorlar orqali. Bundan fuqarolar norozi bo'ldimi, uni o'zgartirishga harakat qilish kerak. Avvalambor, agar masalan sudda jarima huquqbuzar deb topilib jarima tortiladigan bo'lsa, sudda o'sha bilan cheklanib qolmasdan undan keyingi instansiyalar bor. Masalan, kassatsiya ma'muriy ishlar bo'yicha kassatsiya tartibida shikoyat berish bor. 10 kun ichida qaror chiqqandan so'ng 10 kun ichida kassatsiya tartibida shikoyat berish mumkin. Undan keyin 10 kun o'tib ketgan bo'lsa yoki o'sha kassatsiya shikoyati hech qanday ish bermasa, nazorat tartibida viloyat sudining rayon sotiga shikoyat berish mumkin. Ya'ni barcha instansiyalardan o'sha huquqiy yo'llarni barchasidan foydalanib shikoyat berib bu moddadan noroziligini izhor qilish kerak, chunki konstitutsiya ayollar tomonidan boshqa vijdon erkinligi to'g'ri vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida va boshqa qonunlar hammasi vijdon erkinligini tan oladi. Qonun biz tomonda, asosiy inson huquqlari prinsiplari biz tomonda ekan, demak ular qo'rqmasdan shikoyat qilish kerak, so'roq qilish kerak. Ya'ni bu biz o'sha asosiy qonunlarga noto'g'ri, demak biz bunday qonun bo'lishini xohlamaymiz, uni o'zgartirishimiz kerak degan ma'noda ya'ni o'zlarini ovozlarini bildirishi kerak. Qat'iy ravishda, davomli ravishda shikoyat qilib o'zlarini noroziligini bildirishda davom etish kerak. Bitta shaxs emas, shaxslar o'sha masalan ayollar birgalikda bo'lib, bir maktab o'quvchilari bo'ladimi yoki biron bir mahalla ayollari bo'ladimi, ko'proq harakat qilib noroziligini bildirsa albatta yaxshi natijalar bo'ladi.